Да?
Да.
Ама, кажи ли но?
Види, ја го барам овој, ама ти си го викнала веќе, не знаев дека Томе Аџиев, сутка
А,
ќе
па
бара,
ја
ќе на
на
крај.
сите им се изјавив и му пишав на премиерот дека им кажав.
Ама ја знаеш му викам кои се овие шуе финта, па гледам запишано ни ја ни бъде ми кажа, вика, а, лустраторите, викни ги овоно, викам, не знаев кои
Да,
се, кои се,
а
појма
јас
нема.
па, знаеш, оти обично ги викаат од кај Трајко Велјановски, се, а, сам не знаев дека ти си на работа. Викам да не ке премиерот цела влада да го дознае кој доаѓа, му пишав порака и јавив на сите.
Не, се му кажав ја се на тоа, викам ве молам викнете ги, не знам кој, вика да ми
Да,
стави и
ти
министерството,
знаеш.
а кој треба друг да дојде, сега ме прашува
Ја,
Сашо без.
значи треба вака, а, Томе со таа бандата од кај него,
Добро.
он ќе им каже на нив, Зоран Тодоровски, јас му кажав, ама ако јави му се и ти, не е проблем,
Добро.
а, Сашо и Тони Јакимовски од кај него, а, Билјана Бришковска
Чекај, Тони
и
Јакимовски, овој, кој Тони Јакимовски од кај Саша
тој што
некој?
му е шеф на кабинет на Саша.
Добро, Билјана Бришковска.
И јас и Зоран Тодоровски.
Значи,
Обично доаѓа и Трајко Велјановски, ама он е на пат негде у
аха,
странство
да.
сега.
Ти, Сашо, Тони Јакимовски, Билјана Бришковска и Зоран Тодоровски.
Да, и овие
Добро.
лустраторите ти се
Добро.
друга екипа, а за друг пат некогаш ако ти треба и Трајко
Плус е
доаѓа, ама
Трајко.
он денес не ти е тука во странство
Да,
е.
ми кажа некој. Добро. Ваши корде, фалат.
Океј,
Ајде,
тоа
фала.
е, ја одма ти ја запрашив работа.
Фала, фала.
Ајде, чале.
Чао.